Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 3. sentyabr şerşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Amerika Kuşma Ştatları Vice Prezidenti Elekki Sovet illerine seferin başladı. Татарстанда Владимир Путиннің қабыл ету бөлмесі ашылды. Сұраулар фирқа ішінде хал етілерге тиіш. Америка президенті Джордж Буш, нәмзәт Джон Маккейнға тілектестік көрсетті. Ә Қазан келіні демократларны яқларға болды. Қазанда қопшы етіп ашылған заманша мәктепке жиһазлар көп, татар тіліне сағатлар әз берілген. Шушы һәм башка темалар турында тулырақ әйтеп, Озатлық тапшыруында тыңлағыз. Әлеге соңғы хәбәрләр белән танышыйық.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Пакистан премьер-министры Юсуф Разагыйланыга һөҗүм булды. Украина президенты Виктор Ющенко хөкүмәт коалициясе таркалганнан соң парламентны тарату белән янады. АҚШ вице-президенты Дик Чейни Азербайджанга килде. АҚШ Русияны Ингушетиядә оппозицион журналистның милиция тоткарлау үзәгендә атып үтерелүен тикшерергә чакыра. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Исламабад. Рәсмиләр әйтүенчә, Пакистан премьер-министры Юсуф Разагыйланны үтерү омтылышы булган. Премьер-министр машинасына башкала Исламабад янында утлы коралдан атканнар. Гыланыга зарар булмаган. Аның машинада булу-булмавы ачык түгел. Гилани үтерелгән элекке премьер-министр Беназир Бутто фирқасының югары агзасы. Оппозициядә булган бу фирқа февраль аендагы парламент сайлауында җиңеп чыкканнан соң Гилани коалицион хөкүмәт премьер-министры итеп билгеләнде. Шимбә көнне Пакистан парламенты һәм 4 төбәк шурасы илнең яңа президентын сайлый. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко хөкүмәт коалициясе таркалганнан соң парламентны тарату белән янады. Телевидение аша чыгышында Ющенко, әгәр дә 30 көн ичендә яңа коалиция төзелмәсә, парламентны тарату хукугын кулланачагын әйтте. Ул шулай ук парламентта сәяси һәм конституцион фетнә бару турында әйтте. Кичә парламенттагы Русия яклау оппозиция һәм премьер-министр Юлия Тимошенко блогы яклавы белән президент хакимиятен киметүче канунлар кабул ителде. Бүген Ющенко партиясе Тимошенко блогы белән коалициядән чыгуын игълан итте. Баку. АҚШ вице-президенты Дик Чейни Азербайджанга килде. Грузиягә гаскәр керткән өчен Русияны каты тәнкыйтьләгән Чейни бер атналык әлеге сәфәре барышында Тифлискә һәм аннан Киевка да барачак. Грузиядә, Украинада НАТОга кушылып, Мәскәү тәсиреннән котылырга тырыша. Хәбәрләргә караганда, АҚШ бүген Русия белән сугышта җимерелгән Грузияны төзекләндерүгә 1 миллиард доллар бирәчәген игълан итәр дип көтелә. Тифлис. Грузияның югары рәсмие Русия президенты Дмитрий Медведевның Грузия президенты Михаил Саакашвилине сәяси мәйет дип атауына ризасызлык белдерде. Грузия дәүләт иминлек шурасы рәисе Александр Ламая Франс Пресс агентлыгына Медведевның бу сүзләре бик килешсез кабул ителмәслек диде һәм Русия президентын кызып китүдә гаепләде. Ламая Саакашвили демократик рәвештә сайланган җитәкче, аны ил халкы да халыкара җәмәгатьчелектә яклый диде. Сишәмбе көнне дәүләт телевидениесе аша күрсәтелгән интервьюда Медведев Грузия хакимияте җимерелде, моннан ары Саакашвили юк дигән иде. Мәскәү Тифлис. Грузия Русия белән дипломатик бәйләнешләрен өзү турында карар иткәннән соң Грузия белән Русия бер-берендәге илчелекләрен япты. Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсмие моннан ары Грузия ватандашларына визалар бирелмәячәк диде. Грузияның кайбер өлешләрен Русия оккупацияләгәннән соң, Мәскәү Грузияның ике сепаратист төбәген бәйсез ил дип таныганнан соң, бу атнада Тифлис Русия белән бәйләнешләрен өзү турында белдерде. Элегрәк Грузия тышкы эшләр министрлыгы Русиядә яшәүче меңнәрчә грузинны хезмәтләндерү өчен консуллык хезмәтен калдыруы турында белдерде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Кушма Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни ни өчен элекке совет илләренә сәфәргә чыккан. Татарстанда фирка җитәкчесе Владимир Путинның кабул итү бүлмәсе ачылды, әмма анда килгән сорауларны җирле хакимиятләр үзләре хәл итәргә җыена. Купшы ачылу тантанасы үткәч, Казандагы киләчәк мәктәбе нинди хәлдә калган? Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Шәшәмбедә Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейни 3 элекке совет иленә Азербайҗан, Грузия һәм Украинага сәфәрен башлады. Заманында Мәскәү канаты астында яшәгән бу илләр хәзер Вашингтонның тарафдарлары дип санала. Ләкин Чейни өчен һәрберсендә үз проблемнары бар. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Русияның Грузиядәге хәрби гамәленә кискен тәнкыйть белдергән Дик Чейни шәршәмбедә Бакыда Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм башка рәсмиләр белән очрашты. Сәфәрне нәкъ менә Азербайҗаннан башлау өчен сәбәпләр җитәрлек. Табигый ятмаларга бай булган Азербайҗан Бакы Тифлис Җәйхан үткәргеч аша көненә 1 миллион чамасы мишкә нефть җибәрә. Бу үткәргеч Русияны уратып уза. Әмма Грузиядәге соңгы хәлләр аркасында Азербайҗан нефтьнең бер өлешен Русия аша куа башлады. Моннан тыш, Азербайҗанда, Грузиядә көнбатыш алга сөргән Набука проектында мөһим урын алыр дип көтелә. Бу үткәргечтә Русияны уратып узачак. Ләкин Азербайҗанның элекке президенты Хәйдәр Алиевның тышкы сәясәт киңәшчесе булган ВФА Кулузада сүзләренчә, Бакы сөйләшүләрендә сүз нефть турында гына бармаячак.
Президент Азербайджан Илхам Алиев һәм Дик Чейни, of course, will discuss.
Илхам Алиев белән Дик Чейни әлбәттә нефть һәм газ үткәргечләренең иминлеге турында сөйләшәчәк ди Кулузада. Ләкин шул ук вакытта алар Азербайҗанны Русия һөҗүменнән саклау турында да сүз алып барачак.
They will discuss how to save Azerbaijan from Russian attack.
Кулузада сүзләренчә, рәсми Бакы озак еллар буена Мәскәүнең дә Вашингтонның да күңелен күрергә тырышты. Хәзер аңа икенең берсен сайларга кирәк булачак. Нигенә әйтмә, Азербайҗанның үз кайнар ноктасы бар. Таулы Карабах. Бакыдан соң Чейни Тифлискә килә. Аның бу сәфәре Грузиягә теләктәшлек белдерү дип кабул ителә. Буш администрациясе Грузиягә сугыштан соңгы төзекләндерү эшләренә 1 миллиард доллар ярдәм бирергә җыена. Белгечләр Чейнидән бу сәфәре вакытында Мәскәү исеменә каты сүзләр көтә.
I think they do want to send a message of firmness.
Минемчә, ниндидер көчле сигнал булачак ди Русия һәм элекке совет белгече Стэнли Кобер. Ләкин мине бу кыза барган сүз көрәштерү бик борчый. Дипломатия бит ул шахмат уены шикелле. Син йөрисең, сиңа җавап кайтаралар. Мин болай әйтсәм, ул ничек җавап бирер дип уйлыйсың? Бүген тарафларга менә шул җитеп бетми. Шул ук көнне Чейни Тифлистан Киевка бара. Җомга көнне аның Украина президенты Виктор Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко белән очрашуы каралган. Чейнига Киевта күңелсез булмаячак. Аның сәфәре сәяси көрәш иң кызган чакка туры килде. Шәршәмбедә президент Ющенко илдә фитнә әзерләнүен күреп алып, парламентны куып тарату белән янады.
У Верховній Раді де-факто утворилася нова парламентська коаліція.
Югары Радада яңа коалиция пәйдә булды, диде Ющенко. Юлия Тимошенко блогы төбәкләр партиясе һәм коммунистлар белән берләште. Бу Украина мәнфәгатьләрендә түгел, һәм дә демократик күпчелеккә хыянат итү.
Демократична більшість зраджена цим союзом.
Сишәмбедә Украина депутатлары президентның вәкаләтләрен шактый чикләгән канун кабул итте. Тимошенко тарафлы депутатлар оппозициягә ияреп тавыш биргән. Ющенко партиясе Тимошенко блогы белән төзегән коалициядән чыгарга карар итте. Яңа коалицияны төзү өчен Ющенко 30 көн вакыт бирде, югыйсә парламентны тарату белән янады. Кушма Штатлар вице-президенты Дик Чейнине элекке совет илләрендә менә шундый мәшәкатьләр көтә. Украинадан соң ул Италиягә юл тотачак.
Азатлык радиосы.
Америка Кошма Штатлары президенты Джордж Буш шушы күннәрде бара торган Республикан фиркасы конгрессында партия башлыгы сенатор Джон Маккейнга тилектәшлеген белдерде. Ләкин Маккейнны яклаучылар артканда сайлау чараларында җанҗаллар да чыкты. Бу хакта тапшырыбызның икенче өлешендә тулырак әйтеп сөйләрбез. Шул арада Америка һәм Казанны бәйләүче хәбәрләр килде. Республикан фирканы Казан киленен Сьюзен Эйзенхауэр да ташлап чыккан дигән хәбәр килде безгә. Бу хакта Азатлыкка аның тормыш иптәше академик Руаль Сагдиев әйткән. Атаклы физика галиме, космосны тикшерүләр институты директоры күптән түгел Казанда үткән конференциядә булган иде. Бүген Руаль Сагдиев хәзерге вакытта Америкада яши, Руси фәннәр академиясе белән хезмәттәшлек итә. Казанда булганда ул Америкада булган сайлауды кампаниясендә күзәткән. Шушы сайлаулар аның гаиләсенә дә нык тәсир итә. Бу хакта тулырак итеп Римзил Вәли сөйләр.
Бу юлы Руаль Сагдиев Ислам дөньясы академиясенең 16-нчы конференциясе Казанда үткәндә шәрәфле кунак буларак чакырылган иде. Биредә ул дискуссияләрдә катнашты, Казандагы дуслары белән очрашты. Бу килүендә Татарстан вәкилләре Руаль Сагдиевка бигрәк тә игътибарлы булдылар. Аның белән Минтимир Шәймиев очрашты. Руаль Сагдиев әтисенең туган ягы Буа районына кунакка барды. Буа шәһәрендә әле генә ачылган өр-яңа мәктәп физика, математика фәннәрен тирәнтен өйрәтәчәк һәм аңа Руаль Сагдиев исеме бирелде. Академик исән кешеләрнең исеме белән мәктәпне атауга гаҗәпләнсә дә, ризалыгын бирде һәм үз исемендәге мәктәптә чыгыш ясады. Руаль Сагдиев белән без Ислам дөньясы фәннәре академиясе җыелышы вакытында очраштык. Руаль әфәнде Көньяк Осетия, Грузия вакыйгалары турында үз фикерләрен җиткерде. Аның позициясе шактый сакчыл кебек күренде. Шуннан да катлаулы тиен шул бу. Русия пропагандасын кабатлап, тәкрарлап тору килешми. Башка фикерләрне әйтер өчен фактлар һәм фикерләр кирәк. Руаль Сагдиев Кавказ каршылыгын акыл белән хәл итәргә кирәк дип саный. Проблемаларны чишмәгән хәлдә озакка сузылган катлаулы талаш килеп чыгачак дип саный Руаль Сагдиев. Татар кешесе бигрәк тә ул читилдә яшәсә, төрле катлаулы һәм кызыклы язмыш маҗараларын күрә һәм аларда үзе дә катнаша. Казанда үскән татар егете, дөнья күләм галим була, олыгайгач, бала чагалары үсеп җиткәч, ул Американың президенты булган Эйзенхауэрның оныгы Сьюзен ханым белән мәхәббәт җепләре бәйләп тормыш итә. Һәм менә ничә ел инде шушы бәхетле пар Америкада яши, Казанга да килеп йөри. Инде 70 яшен тутырган Галим Руальт әфәнде, егетләр шәҗитез, аның фикерләре төгәл һәм тирән. Җылышлар вакытында тиз генә интернет үзәгенә кереп, хәләл җефете Сьюзен Эйзенхауэр белән электрон хат язышып ала. Сьюзен киленебез сәяси фәннәр белән мауга. Нәкъ шул көннәрдә ул Америка демократларының Денвердә үтүче фиркә конференциясендә катнашкан иде. Бу бераз гаҗәпләндерде. Ничек инде ул гомер буе Американың республика фиркәсен яклаган, хәтта шул фиркәдән президентлыкка күтәрелгән Эйзенхауэр гаиләсе демократлар белән чуала икән. Баксаң, Сьюзен Эйзенхауэр нәкъ шушы арада республика фиркәсеннән чыгу турында игълан да ясаган икән.
Она приняла твердые решения, она выступила в поддержку Обамы. В общем, она считает, что избрание Обамы было бы, в общем, очень серьезным положительным шагом. Но неделю назад она приняла очень непростое для себя решение. Она вышла из республиканской партии и объявила себя независимой.
Аллах сахласын, Америкада яшәүче киленебезнең кайсы фиркә намзатын яклавын сөйләп, гынахасын оласы килми. Элегрәк Сьюзен ханым Ирак сугышын башлауга каршы чыккан иде. Русиядә мондый хәл булса, шулай дөрес булмаган фикерләре өчен әллә кайчан утыртып куярлар иде бәлки. Руаль Сагдиевның яш каләше исән-имин йөри, хәтта ата-бабалары үз итмәгән фиркә корылтайына да бара. Һәм Казандагы сөйгән иренә сәгать саен хат язып тора. Нәтиҗәсе шулай, Минтимер Шәймиевның Булдырабыз шигарын кулланган нәмзәт Барак Обаманың тагын бер яклаучысы арткан. Сьюзен хисабына. Әлбәттә, казанлыларга Америкада кемнең үскә үрләүе, кемнең түбән төшүе әллә ни мөһим түгел. Шулай да үз илендә булмаса, һич югы килен яшәгән дәүләттә булса да, ниндидер сайлауда катнашу, демократия турында уйлау кызык булып күренде.
Қозандағы жетекшілікнің де жамағатшілікнің де иғтибары бүгін. Башқалада Бердәм Русия фирқасы лидері Владимир Путиннің қабыл ету бөлмесінің ашылуына юнәлді. Шул себепле Қозанға фирқаның үзәк аппараты жетекшілері де келді. Түрәләр бұл ғамәліні фирқа шәннігі деп атаса, көпләр мұны ілікі президент Путиннің саяси сәхнәдән кидмәуі етіп саны. Қозанда 3 сентябрьда болған шушы һәм башқа хәбәрләр белән Ғәділ Ғаләметдин таныштырыр.
3 сентябрьдә Татарстанда көнөзүн яңгыр ява. Шул сәбәпле җәмәгатьчелекнең дә, җитәкчелекнең дә, халыкның да кәефе юк. Республикада булган төп яңалыкларга килгәндә, татарстанлылар бүген терроризм белән көрәшкә тилектәшлек белдерү көнен билгели. Бу уңайдан матбугатта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның мөрәҗәгате дә бастырылды. Милләткә дә, яшәү рәвешенә дә карамыйча Татарстан һәрвакыт терроризмны гаепләп килде. Бүген Татарстанда дәүләт әләме төшкән. Шул рәвешле без терроризм дигән афәттән вафат булучыларны искә алабыз дийлә бу мөрәҗәгатьтә. Көн ямсыз булга да карамастан, бүген Татарстан химиклары Казан Оргтенсер ширкәтенең 50 еллыгын билгели. Хәзерге вакытта әлеге ширкәт дөньяга танылган Таиф холдингының алтын өлеше санала. Нефтехимия өлкәсендә дә бу ширкәт алдынгылардан. Әлеге тантанада президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. 3 сентябрь кичендә Казанга мәгълүмати технологиялар федераль агентлыгы башлыгы Владимир Матюхин килер дип көтелә. Пәнҗешәмбе Корстың күңел ачу үзәгендә премьер-министр Миниханов белән бергәлектә ул глобаль җәмәгатьчелеккә мәгълүмати технологиялар дигән 6нчы халыкара конференциядә катнашачак. Сәясәт темасына килгәндә эшләр булай тора. Җитәкчелекнең дә, җәмәгатьчелекнең дә игътибары бүген Казанда Владимир Путинның җәмәгатьчелекне кабул итү бүлеген ачуга юнәлдерелде. Шул сәбәпле Казанга фирканның үзәк аппараты җитәкчеләре дә килде. Ачылышта Бердәм Русиянең Татарстан бүлеге сәяси шурасы сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин, Бердәм Русия фиркасы җитәкчесенең беренче урынбасары Владимир Пехтин, Фирханың төп шураның комиссиясы җитәкчесе Михаил Бабич, Татарстан буенча баш федераль инспектор Марсель Галимарданов, Бердәм Русия Республика бүлеге башкарма комитеты җитәкчесе Виктор Бударин һәм башкалар булды. Фәрит Мөхәммәтшин башка шәһәрләрдә аермалы буларак әлеге кабул итү бүлегенең башкала үзәгендә хакимияткә якын җирдә урнашуын ассызыклады. Мондый кабул итү бүлекләрен ачу турындагы карар 2 июльдә чыгарылган. Бүгенге көндә Русиянең 62 субъектында алар инде эшли. Барлыгы исә мондый бүлекләр 82 шәһәрдә булдырылыр дип көтелә. Фирқа әгъзалары бу күренешне беренче чиратта фирқаның эшен камилләштерүче чара буларак күрсәтсә, күпләр моны Путинны таныту ысулы буларак кабул итә. Алар фикеренчә, бүгенге көндә Медведев президент булып торса да, Русиядә иң көчле сәясәтче Путин һәм ил белән ул идарә итә. Кайбер мәгълүмат чараларында бастырылган төрле тикшерүләрдә моны исбатлый. Мәсәлән, шушы көннәрдә Vanity Fair журналы Путинны дөньяның иң тәэсирле, көчле һәм дәрәҗәле җитәкчесе дип атады. Алар үткәргән тикшерү исемлегендә ул беренче урын алган. Икенче урынны медиа магнат Руперт Мердок, өченче Google шелтәрен төзүчеләр. Дөньяның иң бай кешесе Йорен Баффет бу исемлектә 5-нче, Роман Абрамович 8-нче урында тора. Русиянең хәзерге президенты Дмитрий Медведев бу исемлектә бөтенләй юк. Әмма моңа гаҗәпләнергә кирәкми, чөнки былтыргы исемлектә Владимир Путин шулай ук булмаган. Әлеге журналдан тыш Американың Time басмасы да Путинны былтыр ел кешесе дип игълан итте. Исемлекләрдә генә түгел, Дмитрий Медведевның исеме Казанда үткән бу чарада да ишетелмәде. Биредә җыелганнар һәр икенче җөмләдә Путинны гына искә алды. Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чараларында Бердәм Русиянең җәмәгатьчелек бүлекләренә башка фирқаларның да кушылу теләкләре бар дигән хәбәр таралды. Фракция башлыгының беренче урынбасары Владимир Пехтин бу сүзләрне дөрес түгел дип белдерде.
Что-то раньше никто не хотел с нами участвовать и принимать участие, когда коммунисты...
Элек нишләптер берәүнең дә безнең белән эшлисе килми иде. Коммунистлар күп еллар вакытында думада булдылар, канунларда кабул иттеләр. Нәтиҗәдә үзләренең сәяси программаларында илне дә банкротлыкка чыгардылар. Путинга сәясәтне, икътисадны тыргызырга бик авыр булды. Хәзер исә кемдер моңа кушылырга тели, алай булмый. Бу бүлекләргә һәркем мөрәҗәгать итә ала. Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПРны яклыйм ул мөһим түгел. Әмма ул фирқалар белән бергә әлбәттә эшләү мөмкин түгел хәлди Владимир Пехтин.
Это абсолютно неверно.
Алай да бу үзәкләргә килүче халык Путинга беренче чиратта фирқа башлыгы яисә премьер-министрга буларак мөрәҗәгать итәчәкме дигән сорауга Михаил Бабич мондый җавап кайтарды.
Человек приходит к председателю партии. Здесь приемная председателя партии. Премьер-министра есть своя...
Әлбәттә, монда сүз премьер-министр турында бармый. Биредә Путин беренче чиратта фирқа лидеры буларак кабул ителә. Премьерга мөрәҗәгать итүнең үз юллары бар. Шуңа күрә бу ике өлешне дә бергә бутарга ярамый. Биредә халык мөрәҗәгатендә премьерга якын мәсьәләләр булса да, беренче чиратта Путин тарафыннан алар фирка мәнфәгатьләреннән чыгып хәл ителә, диде Михаил Бабич.
Все вопросы, кстати, решаются по партийной вертикали.
Путинга илдә хуҗалык эшендә җавап бирү, көн саен 82 төбәктән килеп торган хат мөрәҗәгатьләренә дә җавап бирү авырга туры килмәсме дигәнгә, Фәрит Мөхәммәтшин, без мөмкин кадәр Путинның эшен җиңеләйтергә тырышачакбыз, диде.
Владимир Путин партиянең лидеры буларак аларга мөрәҗәгать чыннан да күп булыр дип уйлыйм мин. Бүген дә бар инде ул. Ләкин һәрберсен аның Владимир Путинга карарга ибәрергә дигән ният белән эшләмәскә. Кайсы бер мәсьәләләрне инде аерым федераль үзәкләрне кагыла икән. Кемдер әйтик чиновниклар мәсьәләсен кагыла икән. Без аны Владимир Путинның үзенә ибәрергә мәҗбүр булабыз. Ләкин башкасын үзебездәге хукук булган мәсьәләләрне аерым үзебез карап эшләргә тиеш.
Җитәкчелекне кабул итү бүлеге ачылгач та, кешеләр үз йомышлары белән чиратка тезелделәр. Бу бүлекнең ачылуы Путинның эшен бермә-бер җиңеләйтер, диләр. Чөнки Мәскәүгә барып, фирха башлыгы назарланасы юк. Туган мәсьәләне халык яшәгән урында да хәл итеп була.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантулар перемешләр ашап җирибез шунда әйме?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан гостумалар.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киләчәк мәктәбендә татар әдәбияты сәгатьләре киселгән. Казанда ачылган 177-нче мәктәптә урта сыйныфларда 5-тән алып 9-га кадәр татар әдәбиятына 1 сәгать, урыс әдәбиятына 2 сәгать каралган. Башта алар тигез булырга тиеш булган. 1 сентябрьдә замананың иң соңгы мөмкинлекләре белән җиһазланган Казанда гына түгел, Русиядә дә сирәк мондый гыйлем йортлары дип шу бетте республика җитәкчелеге дә мәгълүмат чаралары да ашханада швед стәле, 3 спорт залы, бассейн, фото-видео студиялар һәм тагын әле нәрсәләр бар дип сөйләделәр ул мәктәптә. Хәбәрчебез Наилә Алан мәктәп ачылганның 3 көн узганнан соң татар теленең хәле һәм гомумән киләчәк мәктәбе белән танышып кайтты.
Мәктәп мөдиренең милли эшләр урынбасары Лилия Исхакова башта Татарстанда дәүләт телләренең икесенә дә тигез бүленгән иде. Аннан соң уку башланыр алдыннан гына өстән яңа күрсәтмә килде, дип белдерә. Татар теленең 2 сәгатенең берсе башка фәннәргә киткән. Бу 177-нче мәктәптә гамәви фән юнәлешенә игътибар бирү каралган. Укучылар физика, математика, химия, биология, информатика фәннәрен ныклап өйрәнәчәк. Әлбәттә, алар өчен сәгать ләрдә күбрәк бирелгән. Татар телендә, урыс телендә һәр сыйныфта атнасына 3 сәгать укытыла.
Билгеле, Казан шәһәре өчен инде татар баласы өчен дә татар теле туган тел булса да авыррак. Сәгатьләр саны кимитү безнең файдага түгел,
дип белдерә Исхакова. 3 сентябрь көнне мәктәптәге татар теле һәм әдәбияты укытучылары беренче дәресләрен бирде. Укытучы Миңлегел Вафина дәрестән укучыларның татар телен белү дәрәҗәсеннән бик тә канәгат булып, кош тотардай булып чыккан.
Мин дә курыкка да килгән идем. Шул кадәр татар теленә мәрхәмәтле, хөрмәт белән дәрескә киләләр. Мин бу балалар белән киләчәктә зур буланнар, зур максатлар белән янып яшим.
Миңлегел Вафинаның планнары зурдан. Шулай да җанымның яртысы башка мәктәптә калды, дип белдерә. Казандагы 65-нче мәктәптә 8 ел эшләгән ул.
Чөнки безнең ул мәктәптә Разил Вәлиев иҗатына багышланган әдәби музей дә эшләдер иде. Мин ул музейны үз кулларым белән оештырдым дисәм дә ялгыш булмас. Менә шул минем музеем калуы, минем ярты җанымда калуы белән бердер.
177-нче мәктәп әлегә тернәкләнеп китү өчен тырыша. Галәмәт тә зур ул. Башта укучылар гына түгел, укытучылар да адашып йөргән. Монда әле дә бала чаганы кулларыннан тотып, бер бүлмәдән икенчесенә озаткан очраклар була икән. Дәресләр тәртибе дә ахырына кадәр көйләнеп бетмәгән. Мөдирнең милли эшләр урынбасары Лилия Исхакова 3 сентябрь көне дә татар теле һәм әдәбияты укытырга эшкә килергә теләүче белән әңгәмә үткәрде. Укыту мәшәкатьләре Жайлангач, татар милли рухы булдыру эшенә керешү уйлары да юк түгел.
Үзем 120-нче мәктәптә Мәскәү районында эшләгән идем. Үзем татар җанлы кеше буларак, анда без татар халкы тарихы буенча музей оештырган идек. Инде киләчәктә иншалла бу мәктәптә дә ул юнәлештә эш алып барырбыз дип ышанабыз. Музей пишмагы булса да, әкренләп инде ел ахырына да булса бәлки оешып җитәрбез дип өметләнеп калабыз. Аның өчен мөмкинлекләребез бар. Инде теләк белдергән укытучыларыбыз да бар, хуҗабыз да хуплады бу фикербезне.
Бу замана мәктәбендә татар әдәбияты сәгатьләре кимрәк. Хәл бүгенгечә калса да ярар иде инде дигән өметтә гомер буе түзәргә һәм күнәргә өйрәнгән укытучылар. Мәгарифтәге милли төбәк компоненты кире канунилашмаса эшләрнең тагын да хөрт йөрәк буласын да сизә алар. Аннан соң замана таләпләренә яраклаштырылып җиһазландырылган татар теле һәм әдәбияты бүлмәләрен башка фәнгә биреп куюлары да бик мөмкин бит.
Безнең мәктәптә барлыгы 6 татар теле кабинеты бар. 5-се аның уку кабинетлары, 6-нчысы лингафон кабинеты. Инде бу мәктәп өчен зур сөенеч. Чит тел буларак өйрәнә бәлки рус төркемнәр. Шулай безнең инглиз теле өчен дә каралган лингафон кабинетлары. Шуннан тыш безнең бар әле интерактив кабинетлар. Шулай ук безнең телләр өчен аерым рус телен, инглиз телен, татар телен өйрәнү өчен аерым бер кабинет. Техник фәннәр өйрәнү өчен аерым интерактив кабинет. Безнең гомен мәктәп заманча, ничек буларга тиеш, бөтен кабинетлар белән байытылган, бөтен техника бар.
Ди Лилия Исхакова. Бу мәктәпнең ачылышына Татарстан президенты Шәймиев та барган иде. Ул яңа мәктәп башка белем йортлары өчен укыту һәм тәрбиянең ничек булырга тиешлеген күрсәтеп торган үрнәк дип белдерде. Киләчәк мәктәбенең һәр каты аерым бер төскә буялган. Икенче ачык яшел төстәге катта Татарстан, Русия һәм Казан шәһәре герблары, флаглары янәшә тора. Бөтен җирдә иглан һәм күрсәтмә такталар да ике дәүләт телендә татарча һәм урысча язылган. Ашханәдә бер юлы 288 бала тукланала. Ашылган көнне аш су усталары милли ризыклардан 3 пишмак пишергән булган. Тәме президентка да ошаган. 3 сентябрь көнне киләчәк мәктәбе ашханәсендәге өләшү киштәсендә кибет чәкчәге һәм пирожныйлар гына иде. Төрле тәм-томны укучылар сатып ала икән. Монда укучы швед өстәле янына килеп, үзе теләгән ризыкны күпме кирәк шуның кадәр итеп, тәлинкә кесенә ала икән дип шау бетте мәгълүмат чаралары. Әмма 3 сентябрьгә швед стәле юкка чыккан иде инде. Тәлинкәгә кәчтүрен төбен кырып, дүге салучы пешекче аш бүлмәсендә эшләргә кеше булмаудан зарланды. Татар теле укытучысы Миңлегел Уафина аш су устасына булышу өчен прилавка артына үтте. Швед стәлегез кая соң дигән сорауга татар теле укытучылары җилкә сикертте. Мәктәпнең табигать пишмагы яки кышкы бакчасы бар. Гыйлем йорты ачылган көнне монда читлекләрдә куяннар кишер кимергән, папугайлар кәттәләнгән. Аларны кем алып килеп торган булган, шулар өйләренә алып кайтып киткән инде. Нишләтик без аларны өстәмә караучы кирәк бит дип белдерә мәктәп хезмәткәрләре. Шау-шу беткән бассейнда эшли башламаган әле. Суы тулы булса да ишекләре бикле. Җитәкчелек барсы да җайланыр дип өметләнә.
Татар балалары мәктәпкә теләк белдереп килгәч куанып утырдым, билгеле. Безнең бит мәктәптә менә шушы микрорайонда яшәгән балалар. Күбесе шушы микрорайон балалары. Алар бу мәктәпне көтеп алган балалар. Әти-әниләре инде күптән бу мәктәпнең ачылышын көткән. Шунлыктан татар балалары килгәч билгеле, шун күңелдән куанып утырдым.
Ди Лилия Исхакова. Айрат Мөхәммәтшин 165-нче мәктәптә укыган булган. Әни инде монда китерде ди ул. Бу яңа 177-нче мәктәп күңеленә бик үк хуш килеп бетми икән.
Часырыйлы. Менә бассейнга, тагы теннис курорты, аны безнең построили уже.
Аңарга акча сырыйлармы? Ну, бәлки йөргән өчен сырыйлардыр, служивание өчен.
Ну, там, алар неделяга 2000 прошу стеле.
Түләргә кирәк.
Әйе.
Теге мәктәпкә кайтасың киләме соң?
Мин киләм аңа. Бер четвертьне доучусь, анда барам.
азатлык дулкындарында татар телинде соңгу хабарлар,
дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Азатлык тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Ислам илләре фәннәр академиясенең 16-нчы конференциясен оештыручылар максатларына ирешә алганмы? Татарстан фәннәр академиясе президенты белән безнең әңгәмәне ишетерсез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 3 сентябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. АКШ җитәкчесе Буш президентлыкка намзәт Маккейнга теләктәшлеген күрсәтте. Ислам илләре фәннәр академиясе җыены барышында чит ил һәм Татарстан галимнәре бер-берсенә нинди фикерләр әйткән. Татарстан фәннәр академиясе башлыгы татар яшьләрен Нобель бүләге иясеннән үрнәк алырга чакыра. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан кулланучылар хукукларын яклаучылар АКШтан тавыкларны китертүгә, чикләү кертүгә хуплау белдерә. Башкортстандагы тавыклар күпкә файдалырак диялар. Бердәм Россия фиркасының Башкортстан бүлегендә газет чыгара башлаганнар. Бу Ради Хабиров тирәсенә хәлгә бәйле булырга мөмкин ди бәйсе чыганаклар. Булар хакында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Америкадан Россиягә тавык бутлары кертелмәячәк. Бу турыда кулланучылар хукугы яклау оешмасының Башкортстан бүлекчәсе башы Земфира Дәүләтшина шулай дип белдерде.
Кыш итләрендә, кыш итенең составында гормональ препаратлар, шуннан соң төрле антибиотиклар тикшергән вакытта ачыкландылар. Шул ук вакытта актив хлор әйтендә һәр вакытта кулланыла, алар бозылмасыннар өчен. Аннан соң күп кенә итләргә шприц ярдәмендә су да тутырыла. Шушы аларның бөтен тәмнәрендә буза. Шуңа күрә Америка кыш итләре, кыш бутлары безнең кышчылык фабрикаларындагы кыш итләренә караганда үзләренең тәмнәре ягыннан күпкә калышалар, сыйфатлары ягыннан күпкә начаррак.
Бу Башкортстан кулланучылар хукугын яклау оешмасы башы Земфира Дәүләтшина булды. Земфира Дәүләтшина тавык бутларын кертүне туктату сиясәт белән бәйле булмавында әйтте. Башкортстанда яңа бер газет чыга башлаячак. Ул Бердәм Русия фиркасы бүлекчәсенең газеты булачак. Инде Бердәм Русия Башкортстан исемле газетенең беренче сынау саны нәшер ителде дә. Газет даими алдагы елдан чыга башлаячак. Ул атнасына бер 8000 тираж белән нәшер ителәчәк. Республика президенты Мортаза Рахимов әлеге уңайдан фикерләрен белдереп, шулай диде, цитат, «Бердәм Русиянең республика бүлекчәсе бүген бик көчле сәяси оешма. Шул турыда дәүләт җыелышы корылтайга, шәһәр шураларына узган сайлаулар да сөйли, чөнки аларда иң күп тавышларны Бердәм Русия җыйган иде», цитат тамам. Ул сайлауларда Бердәм Русия бүлекчәсе штабы башы булган Ради Хабировның ул тавыш җыюларда эшчәнлеге исә бөтенләй телгә алынмый. Президент фикеренчә, газет хакимият һәм җәмәгатьчелек арасында элемтә булдырырга, фирка эшчәнлеген стимуллаштырырга ярдәм итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар моны, ягъни ашып-пошып газет чыгаруны башкача аңлата. Хәбәр итүбезчә, президент хакимиятының элеке башы Ради Хабиров фиркадан чыгарылган иде. Мәскәүдә аны кабат төркәделәр. Уфада кабат чыгарып аттылар. Шушы вакыйгалардан соң Бердәм Русия җитәкчелеге баш бирмәс Башкортстан бүлекчәсен тикшерергә булган. Якын араларда Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр килүе көтелә. Шуңа эш күрсәтү өчен ашык-пошык газет оештырдылар дип хәбәр итә рәсми булмаган чыганаклар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадан Норильскийга очучы очкыч 2 тәүлек тоткарланганнан соң бүген Норильскийга очты. Бу икенче тапкыр тоткарлану. Беренче тапкыр узган атна тоткарланган иде. Уфа халыкара һава компаниясе бу Крас Эйр компаниясына дәгъва белдерәчәк. Эш шунда әлеге маршрутка чучы 120 пассажир Уфа һава аланының қонақханасына орнаштырылған, үш тапқыр бошлай тұтлану білен тәмін етілген Уфа Халықара Хава компаниясы шулар үшін түлетірге жиына.
Озатлықта Уфа Ауазы.
Қазанда тотар яшларының 3-ші бүтін дүния форумында қотнашқан Башқыстан тотар яшлары республикаға қайтты. Біз түркімнің жетекшісі тотар яшларының хазина ұйымасы башы Камил Сирайждиновның тәсіратларын біліштік.
Форумда 25 кіші қотнаштық. Форум алдыннан қойылған мақсатларға тоғызынша болмаса да еріштік деп ойлайым. План бойынша ішіледік. Түгәрек істерлерді конференцияларда қотнаштық. Бик матур түзілген программа бойынша Бұлғар заповедникінде бұларға тұрып келді. Хәмді наши татар яшылары үшін концерт қорады. Бұл концертті татар дүниясының ең популяр артистлары Суизеттен Салават Ауи Хатхатдинов, Габдельфат Сафин, Василия Фаттахвалар, хәмді бик көп танылған артистлар қотнаштылар. Форумның плюслары бик көп болды дейсі келе.
Әйінді проблемалар, кемшіліклер деп Камил Сирайждинов шуларын сөйләде.
Форум алдыннан безнең Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты сайлады делегатларны форумга һәм дә аларга шундый теләк белдерәсе килә. Киләчәктә составны сайлаганда уйлабрак сайларга кирәк. Мәсәлән, бүтән регионнардан 2-3 ел, 4 ел актив эшләгән состав бер үк кәштәк килә. Ә бездә инде төрле кешеләр урынлы, урынсыз булган татар яшьләре иҗтимагый тормышына катышы булмаган кешеләр дә форумда катнашты. Һәм дә менә шундый хәлләр тумасын өчен әдрәк яшьләр кулына да бирергә кирәк. Менә шушы форумнарга һәм дә чараларга делегатларны сайлаган вакытта яшьләр иҗтимагый оешмаларына үзләренә сайлау мөмкинлеген бирсәләр, яхшы булыр иде. Олы буын кешеләре яшьләргә ышана белергә, ышанырга өйрәнергә тиешләр. Чөнки бүгенге яшьләр иртәгәге илнең киләчәге. Сезгә ышанмагыз, без булдырырбыз.
Бу татар яшьләренең хазина оешмасы башы Камил Сирәҗетдинов булды. Кичә 2 сентябрь хоккей уеннарының яңа мизгеле ачылды. Узган мизгелдә Россия чемпионы булган Салават Юлаев ил беренчелегендә 2 урын алган Ярославльнең Локомотивын дөмбәсләде. Уен 4-1 Салават Юлаев җиңү белән тәмамланды. Киярманнар, җанатарлар яңа мизгел ачылу майыннан төне буе бәйрәм итте. Фейерверк салютлар тынып тормады. Азаттык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Азаттык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруының беренче өлешендә Казанда Ислам илләре фәннәр академиясе җыенына килгән академик Руаль Сәгъдиев турында сөйләгән идек. Җыен инде тамам, кунаклар таралды. Хәзер галимнәр үзләре дә, гомум җәмәгатьчелек тә шушы фәнни җыенга нәтиҗә ясый. Татарстан фәннәр академиясе җитәкчесе Әхмәт Мәсгаров конференция максатына ирешелде дип саный. Технологияләр һәм ислам дөньясының тотрыклы үсеше конференциясе йомгаклары турында Татарстан фәннәр академиясе президенты белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Ислам дөньясының 37 иленнән катнашкан галимнәр белән Татарстан фәннәр академиясе беренче тапкыр Казанда шундый конференция уздырды. Галимнәрнең бу дәрәҗәле форумында бик күп төрле фәнни темалар күтәрелде. Һәм анда чит ил галимнәре белән бергә Татарстан галимнәре дә, Татарстаннан читтә эшләүче татар галимнәре дә чыгыш ясады. Фәннәр академиясының зур залында Татарстан президенты катнашында башланып киткән конференция үзенең эшен Корстон бинасында дәвам итте. Биредә Фәннәр академиясының роле турында да, фән һәм матбугат чыганакларының әһәмияте, шулай ук нанотехнологиялар турында да фикер алышулар булды. Шулай ук татар галимнәре экология, татар халкы һәм Татарстан фән, сәясәт, матбугат темаларына да чыгыш ясадылар. Ике фәннәр академиясе берлектә алып барган бу очрашулар киләсе елда да дәвам итәчәк. Киләсе елга 17-нче фәнни конференция Малайзияда булачак дип игълан ителде. Ә инде быелгы Казанда узган бу күләмле һәм мәртәбәле форум турында сөйләүен үтенеп, без Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровка мөрәҗәгать итеп, конференция ничек узды, сез ничек бәялисез дип сорадык.
Кыска җавап уңышлы үтте дип уйлыйм, чөнки минем килгән кунакларым, дуслар бик зур галимнар, дөньяны, конференцияларны миннән дә күбрәк күргән академик Сәгъдиев, Равил Зиннурович, академик Нигъмәтуллин, академик Хаджиев, Алар миңа бер кайчан да икеле итеп әйтмиләр, дөресен әйтәләр. Алар зур галимнар, чөнки аларның бәясе дә бик.
Мондый очрашулардан Татарстанга, Татарстанның Фәннәр академиясе нинди файда барсын дип тә сорадык академик Мазгаровтан.
Татарстанны күрсәтергә, чөнки ислам дөньясы галимнары арасында татар галимнәренең исемләре әле билгеле булмаган имарчы. Менә безнең иң зур галимнарыбыз килде, алар аңлап алдылар. Татар галимнәре Татарстан академиясында эшли торган татар галимнәре бөтен дөнья галимнәре арасында бик зур урын алып торалар. Алар аңлады. Беренче, икенче. Менә кичә бер мисалда гына мисәлим, бик зур галим, физика галиме профессор Бут Пакистаннан безнең академик Салих белән аның институтына барды. Физика техника институтына. Миңа академик Салих кайтып әйтте: "Мин бик яхшы ике фикер әйтте ул миңа", дип. Аларның беренче күрүе, мин аларны таныштырып шунда җибәрдем. Бик яхшы ике фикер. Менә безнең шундый зур галим академик Салиховка да файдалы фикерләр, файдалы киңәшләр бирү. Ул әйтеп тора инде, файдасы безнең галимнәргә, безнең институтларга бик зур. Бул әйтик, Ислам академиясеннән профессор Шаншал Арбуз институтына барды. Сауд Арабстаннан килгән ике галим безнең Углеводород Чималы мине институтка барды. Безнең егетләр белән, безнең галимнар белән сөйләште. Тел институтларына барды. Шундый очрашулар бик күп булды, аның файдасы бик күп. Ике як кала. Һәр илнең галимнәре үз илләрендә абруйлы кешеләр. Алар шуңа күрә безнең бит конференцияның исеме дә политикларны һәм галимнәрне берләштерү кара. Бу галимнәр менә килделәр, күрделәр, безнең галимнәр белән сөйләштеләр, Татарстанны белделәр. Алар инде үз илләренә кайтып, үзләренең хөкүмәтләренә шуны сөйләп бирәчәк. 37 илдән килгән галимнар кайта, үзләренең хөкүмәт башлыкларына сөйләп бирәләр. Шундый ил, шундый галимнар, шундый академиклар, алар белән сөйләргә була.
Соңгы вакытларда Русия хөкүмәте ислам илләре белән бәйләнеш эшләрен Татарстанга йөкләде шикелле. Сез бу хакта нәрсә әйтерсез дигән сорауга академик Мазгаров:
Казан элек-электән, борынгы замандардан, патша замандарында да Россиянең сәясәтен көнчыгышка һәм көньякка таратучы булган. Тарихи шулай булып килгән инде. Хәзер менә шуны аңлап, менә шул сәясәтне тапшырды. Ислам илләре банклары, башка бик зур конференциялар, бик зур йыйылышлар, бик зур очрашулар барысы да Казанда була. Россиянең, Татарстанга түгел, Россиянең. Менә безнең бу конференция, менә шул безнең президентыбызның Россиянең көньякка һәм көнчыгышка булган сәясәт алып бару дигән сүз. Бигрәк тә ул бүген бик мөһим, без менә Казанга 37 илдән галимнар җыйды.
Бу конференция галимнар белән сәясәтчеләрнең якынаю дигән шигар астында үтте. Бу якынаюны сез нәрсәдә күрәсез дигән сорауга Әхмәт әфәнде булай диде.
Профессор Абделсалам Маджали ул 9 ел буе Иорданияның премьер-министры булып эшләде, 14 ел буе Иорданияның иң зур университетының ректоры булып эшләде. Ул бик зур галим һәм бик зур сәясәтче. Бөтен дөньяны белә. Бик зур дипломат, бик зур галим. Татарстан Россиянең иң якты тәрәзәсе көнчыгышка һәм көньякка, ислам илләренә, гараб илләренә. Менә кичә академик Усманов Миркасим абый үзенең докладында шулай дип әйтте: Россия Кытайга, Индостанга элемтә итәсе килсә, хатны татарча язган, татарча язган хатка җавап килгән, урысча язган хатка җавап килмәгән, чөнки бер кеше дә аңламаган, белмәгән. Ә безнең менә хатлар алышу Мәскәү патшасының посольстволары шул Казан аркылы булган. Безнең телдә, татар телендә, гараб алфавитында.
Әхмәт Мазгаров шулай ук Фәннәр академиясының бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты белән тыгыз элемтәдә эшләүләрендә әйтте. ЮНЕСКО һәм БМО вәкилләре алдында бөтен дөнья татар конгрессын тәкъдим итүдә без дә катнаштык, диде ул. Безнең арада академик Рәшит Сүнәев та бар иде. Галимнәрне игълан иткәннән соң бу халыкара оешма вәкилләре җанланып киткәндәй булды, чөнки аларны дөнья белә, диде Әхмәт Мазгаров.
Иншалла, бөтен дөнья татар конгрессы ОАМда, ЮНЕСКОда үз урынын алыр дип ышанам. Менә ул бик мөһим мәсьәлә. Менә безнең менә шулай тыгыз элемтәдә эшләү ул бик мөһим мәсьәлә безнең татар халкы өчен.
Хәзер инде күп кенә чит илләрдә, чит республика өлкәләрдә эшләүче татар галимнәрен Татарстан Фәннәр академиясенә хакыйкый, я булмаса шәрәфле әгъза итеп ала башладыгыз. Бу хакта да әйтегез әле, дигәнгә Әхмәт Мазгаров былай диде:
Минем уйлавымча, бу мәсьәләне инде күптән эшли башларга кирәк иде. Ни эшләптер менә безнең академиядә шәрәфле әгъзаларны бик саран санап биргәннәр. Бер-ике кеше генә, өлкән эшкә салават, хәзерге сәгенават, безнең авылдашлар дип әйтәләр. Мин президент булгач, Карим Башкорт академиясында 44 шәрәфле әгъза, кичкенә генә академиядә, аларның әз генә безнекеннән кичкенә. Мен ишле бездә 14 мен 54 генә имени интеллигендер ха. Мен ишле бабай, ана бер кеше карамады. Это я ул дөрес түгел. Президент белән аны сөйләштек. Ел саен без хәзер 7-8 шарафтагы ла салыйбыз. Безнең менә академиклар арасында шундый фикер бар иде. Шагыйрьләрне, зур шагыйрьләрне, аннары халык артистларын, аннары язучыларны, сәясәтчеләрне. Ләкин президент аңа килешмәде, аның белән кланасыз диде. Академик Савдеев, Радий Мурычев, безнең академик Юштручи. Академик Валеев, академик Сюняев. Иң зур гаимнәребез диде.
Конференциядә катнашучылар шулай ук Ислам дөньясы академиясе вәкилләре, Ислам бик катлаулы фән. Аны динчеләргә генә тапшыру дөрес булмас иде диделәр. Ислам дине белән галимнәр дә тыгыз элемтәдә булырга тиеш дигән фикерләр әйтелде. Шулай ук Әхмәт Мазгаров бүгенге көндә данлыклы татар галимнәре булуга карамастан, яшьләр бик кубарылып килми фәнгә дип борчылуда белдерде. Ә менә Ислам белән диннең бәйләнешен ничек аңларга соң дигән сорауга ул булай диде.
Безгә безнең галимнәрне үсерергә кирәк. Үзебезнең галимнәрне без китүгә Татарстанның татарларының фәне бетмәсен. Фәне булмаган халык аның киләчәге юк. Җыр бию белән, гармон белән генә булмый. Елларда бик зур галимнәрнең Ислам диненә күчүе күзәтелә. Бик күп язылар инде. Капитан Ив Кусто. Ну, беренче инде Нобель лауреат премиясе Абдус-Салам. Бик 100% чын мөселман булды. Бер вакытта да намазын калдырмаган. Безнең дипломатыбыз Йылдыз Нури Ишхалиуллин, аның турында бик матур китап язды. Татар яшьләренә шул мисал. Кичкенә генә мөселман малае, мөселман авылында туган Пакистанда әллә кайда хәерчелектә. Үз акылы белән, үз фикере белән, аннары Коръан белән бер кулында физика белән нинди зур бикликләр әйтте. Ислам дине фәннискә мәшәуламый, булыша, динлек кеше, юнлек кеше.
Шулай итеп, узган атнада Казанда Ислам дөньясы фәннәр академиясе һәм Татарстан фәннәр академиясының бергәләп оештырган фән, технология, Ислам дөньясын эзлекле үстерүдә яңалыклар, галимнәрнең һәм сәясәтчеләрнең якынаюы дигән темага бер атналык конференция узды. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаровның сүзләренә караганда, бу конференциядан кунаклар да, хуҗалар үзләре дә бик канәгать калган. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш Республиканнар фиркасы конгрессында партия башлыгы сенатор Джон Маккейнга яклавын белдерде. Буш бу атнада президентлыкка намзат буларак рәсми төстә күрсәтеләчәк Маккейнга мактау белдерде. Америка халкын аны якларга чакырды. Ләкин Маккейнны яклаучылар артканда сайлау чараларында җанҗаллар да чыга тора. Маккейн үзенә вице-президент итеп сайлаган Сара Пейлинның гаиләсендәге хәл һәм аның сәясәттә тәҗрибәсе әз булуы тәнкыйтькә тотыла. Тулырак итеп Мәсин Карышмас сөйләр.
Миннесотаның Сент-Паул шәһәрендә уздырылган Республиканнар конгрессына җибәргән видео язмасында Буш Маккейне Американың иң яхшы кешесе һәм сираттагы президенты дип атады. Буш аның 11 сентябрьдә булган һөҗүмнәрдән чыгарылган сабакны яхшы аңлавын һәм анда җыйган тәҗрибә белән һәр төрле һөҗүмгә каршы әзерлекле тора алачак сәләттә булуын әйтте. Без яшәгән дөньяда янаулар тынмый. Американың 11 сентябрьдәге террор һөҗүмендә кирәкле сабакны алган президентка ихтиҗы бар. Безгә янаган барлык һөҗүмнәргә алдан ук кисәтеп, аларга каршы безне саклый алачак президент кирәк. Безгә Маккейн кирәк. Буш шулай ук Маккейнне Ирак сәясәтен яклаган ишендә мактады. Ләкин Буш Республиканнар конгрессына Густав Афети сәбәпле үзе шәхсән катнаша алмады. Шулай да Бушның конгресста булмавы Маккейн сайлау чараларын оештырган рәсмиләрне канагат калдырган. Чөнки алар Америка тарихында халык тарафыннан бик яратылып бетмәгән Буш белән яңа намзәт арасында араны сакларга тырыша. Алар шулай итеп сайлаучыларга Меккейнин Буштан үзге бир саясатчы болуун көрсөтүргә умтыла. Конгресс вакытында иң көп алкыш жыйган башка бир чыгыш Джойн Либермандан келди. 2000-нче елдагы сайлауларда Демократ партиясы башлыгы ярдәмчиси булган, хәзерге вакытта исә бейсез сенатор Джой Либерман Меккейне акышта бердәмлек китереп, илне алга таба җитәкли алачак намзәт дип атады. Һәм ул сәяси бәхәсләрне бер якка ташлап, үз шәхси киңәше белән Меккейне якларга чакырды.
I'm here to support John McCain because country...
Мин монда Меккейне якларга килдем. Дәүләт мәнфәгате партияның киннән тагында мөһимрәк. Либерманнан соң Республиканнар партиясы ярдәмчесе Сара Пейлин чыгыш ясады. Дүшәмбе көнне мәгълүмат чараларында Пейлиннең 17 яшындагы иләнмәгән кызының йөкле булуы хәбәре фаш иткән иде. Хәбәрләрдән соң Пейлин кызының баланы табачагын һәм йөргән сөеклесе белән иләнәчәген ачыклады. Ләкин әлеге хәл һәм Пейлиннең эшкә сәләте турындагы шикләнүләр партияның аны ярдәмче буларак сайлауына каршы тәнкыйтьләрне арттырды. Чөнки президент ярдәмчесе президент илне җитәкли алмаслык хәлгә калган очракта дил бигәне үз кулына алу сәләте булырга тиеш. Бу аның вазифасы, ләкин Пейлин тышкы эшләр мәсьәләсендә тәҗрибәсе юк диярлек. Пейлин моннан элек 2 елдан аз бер мөддәткә штат башлыгы булып эшләде. Әлеге вазифага килер алдыннан исә шәһәр башлыгы булып эшләгән иде.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын Кырым татар сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Көньяк Осетия тирәсендәге киеренкелек шушы республика һәм Абхазияның Русия тарафыннан танылуы Кырымда да сәяси бәхәсләрне кузгалды. Шул ук вакытта Кырым татарлары Үзбәкстаннан милләттәшләрне кайтару кыенлыклары, динне үстерү, мохтаҗларга ярдәм итү белән мәшгул. Тулырак итеп Кырымнан Диләвер Осман сөйләр.
Гурҗистанда алган җәнг соңгы вакытта Кырымда да базы сиясәт күчләрен аякландырганын күзәтмәгә мөмкин иде. Мәсәлән, Гурҗистанга гуманитар ярдәм кертгән АКШның Даллас гемесен Кырымдагы Русия яклы күчләр, коммунистлар вәкилләре Ахьярга коймадылар. 1000-гә якын инсан Ахьяр ялысында топланып, НАТО, НЕТ, Янки вон дип кычырып, кулларында кызыл байракларны көтәреп турдылар. Бойлеликнен Даллас денгизчилери Ахьяр лиманында белли бир муддет турган сон ачык денгизде сеферини девам эттилер. Ахьяр шеер акимети рейс мавини Владимир Казарин исе Даллас Ахьярда якарлык суу менен теминленди, бу техник визит эди деп кайт этти.
Официальной церемонии встреч, неофициальной церемонии проводов, ни протокольных мероприятий. Визит носил технический характер, потому что перед обратным плаванием в США через Средиземное море и Атлантический океан корабль зашел заправиться.
Бу Ахьяр шеер акимети рейс мавини Владимир Казарин эди. Да бер Украина сиясетчесе, милләтчеләр фиркасы рәхбәре депутат Олег Тягнибок исе Гурҗистанда булган вакыйалардан соң Кырымда автономияны юк итмәк кирәк, чөнки монда булган хасталык бүтән Украина өчен хафлы диде.
Для того, чтобы не відбулося, скажімо, зараження цілого організму. Є завданням ліквідувати автономію Криму.
Олег Тягнибокның айтканларын изатлаган Крым Югары Радасы рейсы Анатолий Гриценко. Карабах, Югославия ве башка ерлерде насылдыр кескин вазият келип чыкканда базы күчтер Кырымны да тилге алалар. Амма Кырымда бойле провокациялар кечмес, деди ул. Курултай рух фракциясы азасы депутат Леонид Пилунский де автономияга тимеге, оны йок этмеге бизим аккымыз йок. Амма насылдыр девлет мемурлери мында айры бир девлет курмага, Яда Кырымны Русияга кошмак керек деселер, олар канун боюнча мәсүлиятка чекилмек керекләр, диде.
Трогать автономию сегодня мы не имеем права и призывать к её ликвидации тоже не имеем права. А другое дело, что нужно навести порядок, чтобы государственные служащие Украины не призывали к созданию здесь автономного государства.
Олег Тегнибокның Украина Югары Радасында Кырым ве Акъярның статусы мәсьәләсен реге коймак керек деген чакыруларын депутатлар диккатсыз калдырганлары да мәлум. İşte Gürcistan'daki cenknin aksadası Kırım'da böyle vakıalarla yüz verdi. Өзбекстанда яшаған қырым татарлары соңғы уақытта қырымға сербес қайтып оламағанлары чоқсы қырым татарларын рақсызлағанын көрсетмек еді мүмкін. Мен келіп шыққан вазиет бойынша мәжіліс асасы бір уақытта мәжілістің Өзбекстандағы векілі олған, шынды мәжілісте тышқа алақалар үшін мәсул олған Али Хамзиннен сөйлеттім бұл мәселе бойынша.
Сіз Өзбекстанда мәжілісінің векілі едіңіз, шынды Қырымдасыз. Украин тышқы ішілер өзірлігі шынды қым татарларын қайтмақ үшін істесе, ісін бере, істемесе бермей. Мына бұны сіз насыл аңлатыр едіңіз, Украина не себептен бұны япа, не мақсатын япа?
Ну, чеш түрлі бір оны позициялар ұбу ақында бар. Олар айталар, иммиграция келген адамларын айырмақ керек, білмек керек кім келіп бұл Украина. Ләкін мен беллесем, олар мұтлақ бұл қанунсызлық біздің Қырым татар Өзбекстанда олған диаспорамызға қаршы япылды десек, яланды келдір. Чүнкі бүгінгі күнде Өзбекстандан қайту мәселесі пек ағырлашты, қайтқан адам пек серек. Мына бұл біріншіден, бұл мен берлесем, біздің мына бұл қайту программасына қаршы япалған мақс адым. Чүнкі бүгін күнде Украин тыш ішілер резерлігі біріншіден ол қайт еті. Тек мүмкін қайтмаға дайыми өз Украинада яшама, тек рұқсет Украина елшіханесінден алып, Өзбекстанда чалышқан Украина елшіханесінден. Әвел біздің жематымыз қайтарды екінші фұрсатмен. Бұл да иммиграция ақында қанында бар. Пункт 1, статья 6. Анда язуылы, стеселер иностранцы и лица без гражданства на законных основаниях, находясь в Украине, имеют право осуществлять процедуру получения разрешения на ПМЖ в Украине здесь непосредственно в Украине.
Әлі әфенді, мұна бөлеу әзетті мәжіліс насылды бір әрекетлер адымлар япа ма? Насылыр бір еңгілештірмек бұл мәселені?
Оның біріншіден бұл мәселенен бек обраша мәлі мәжіліс мұна бұл январ айындан бұйыл. Бұл Рифат Чубаров, Мұстафа Джемилев біздің мәлі мәжілісіміздің рейсі бүкін Мұстафа ағамызда Киевде ақ-оқытлы комитетте көрішіп олма керегіді, ләкін олмады. Ләкін яқын күнлерді бұл олажақ, қызметсе анда чағырылажақ тышышылерін везерлігінің рейхберлері ве олардан талап етеджеклер насыл олып, олар оз қалыныларын бозып, мұна бұл вазиетке бүгін күнде біз қалғанымыз. Екіншіден 18 сентябр күні УВКБ 10 Украинада, о макс бұл ақында да қызметсе япа төгерек софра, и анда да чағырылажақ Рифат Чубаров ве Ремзи Ильясов Украинада олажақ Киевде, ве бұл да меселе анда бұл қалажақ. Мәжіліс өз тарапынан балабан бір бүйік іш япа. Ләкін бүгін күнде вазиетіміз мұна болы.
Бұл мәжіліс азасы Али Хамзин еді. Шунда қайд етмелі, Өзбекстанда да 100 бінден зияде қырым татары яшай. Бұтын мұсылман әлемінен берабер қырым татарларды Рамазан айына кірділер. Қырым мұфтисы Аджи Эмирали Аблаев та қырым мұсылманларыны мүбарек оразанен қайырлады.
Бүтін дүниядағы мұсылманлара Рамазан, girişimiz Ramazan'a mübarek olsun ve bu ay milletimize vakt, saadet, zenginlik, birlik, beraberlik versin ve bizlere muhabbetlik versin. Birleşmemiz için bu Ramazan ayında sık sık bol bol camilerimize, ibadetimize, Kur'an'ımıza sarılacağız. İnşallah Allah bizlere o bereketini verecektir, o birlik, beraberliği verecektir.
Ama Ramazan ayında da Kırım Müslümanlarına tınçlık yok demeye mümkün. Оразаның бірінші күні Ахмеджитте бүйік жамы құрылажақ ерде топланған қабыршақ ташылар үсінде қырым татарларыны ақаретлеген боянен язылған біз сөзлер пейда олған вақия 1 сентябрде юз берген. Мұнда олған қарауыл яқында Ахмеджит шеер шурасы депутатлары жамы еріні истрат бақчасы үшін айырғанлары аққында қарар алғанларындан сон, мұнда топланған ташыларының бір қысмында белі олмаған кімселерді еқіп кеткенлер. Bu büyük cami kurulacak yerin karaoğlusu idi. Kırım'ın sağlık koru nazirinin muavini Tahir Musayev ve iş adamı Sadık Tabak Ramazan ayında merhametlik акциясы башлағанларын ілан еттілер. Бір ай девамында 5 қаста балыларға ярдым етмек үшін пара топланажақ. Ярдым япмаға істегенлер 8-900-307-10-10 телефоннен чанқақа білілер. Бір телефон ачуының фиаты 6 гривня екен. Eski Kırım'da Salhat Minareleri Festivali Büyük Bayram ve Gala konsertinden yekunlendi. Festivalinin galibi Yaşırcı Emine Mustafaeva oldu. Festivalde Uzbekistan'dan ve başka memleketlerden yırcılarda iştirak etken. 5-6 sentyabrda Yalta'da Avropa Künü Bayramı olacak. Bu bayramda Көйдешлер қымдатар жемаат тешкілаты да іштірак етеже. Көйдешлерінің рейсі Ибраим Вайыны білдіргеніне көре, Ялтаның ялысында қырым татарларының мединеті урфадетлерінен бағылы сергі өткерлежек екен. Азатлық радиосы үшін қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, Азатлық радиосының интернет сахифасында топшыруда яңғыраған жазмаларны һәм үстәмә қызықлы хәбәрләрне таба алырсыз. Сез Азатлық радиосы топшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлық дулкынында очрашырга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.